Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 26 ноябрь ишемби күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз үчүн негизги темалар. Элдик курултайдын экинчи күнүндө Кемпирабад иши боюнча камакта жаткан саясатчы активисттерди бошотуу маселеси көтөрүлдү. Айрым делегаттар президент Садыр Жапаровду командасын тазалоого чакырды.
Түрмөдө жаткан активисттердин көбү, сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап сизди чыгарткан. Азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдугар. О жерде күлүп отурат сиздин о жердеги жан жокорлоруңар. Бул жан жокорлорунун үч президентти азыр аяка жиберкенде өзүңүз билесиз.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү дагы бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 26 ноябрда элдик курултай ишин аяктады. Делегаттар бүгүндө жерлер тергөөгөйлөрдү айтуу менен өкмөт мүчөлөрүнө, жогорку кеңештин депутаттарына сын пикирлерин дагы билдиришти. Ошондой эле саясий талаптар жана өтүнүчтөр айтылды. Делегат Батырбек Исмаилов президент Садыр Жапаровтон камакта жаткан саясатчыларды, активисттерди үй камагына чыгарууну суранды. Ал өлкө башчынын командасын тазалоого чакырып, жемкорлук менен күрөшүү акыйкат болбой жатканын дагы билдирди. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев бийликке байланыштуу бир катар маселелерди көтөрдү. Ал президент Садыр Жапаров убагында оппозицияда жүргөндөгү кылмышын козгогон прокурор соттогон соттордун жоопкерчилиги каралбай калганын айтты. Аларга чара көрүлүшү азыр дагы буйрук аткарып жаткандарга сабак болорун билгиледи. Оштун Алай районунан келген делегат Алмаз Жоробаев президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу Ташиевтин байланышы тууралуу айтып, мамлекет башчысын коомчулуктагы айрым сөздөргө көңүл бурууга чакырды. Президент Садыр Жапаров чек ара боюнча тажик тарап менен мунасат табылганын билдирди. Садыр Жапаров бүгүнкү курултайда кыргыз-тажик чек арасын тактоо маселелери тууралуу учкай маалымат берди. Анда жакында эки тараптуу сүйлөшүү Кыргызстанда өтөрүн, тиешелүү документтерге кол коюлган соң парламентке алып келерин айтты.
Алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз, макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип Камчыбек Кыдыршаевич барып алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет. Бизге келип ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп буга чекитти коебуз.
Президент мындан 10 күндөй мурун парламентте кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу документтер жогорку кеңешке жыл жаңырганга чейин алынып келерин билдирген. Элдик курултай Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 25 ноябрда башталган, ага 1072 делегат катышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылыштан жабыркаган Баткен облусун калыбына келтирүү иши солгон жүрүп жатканы бүгүнкү курултайда көтөрүлдү. 26 ноябрда курултайдын экинчи күнүндө болмас дени Баткен шаарынан келген делегат Хаит Айткынов айтып чыкты.
Убагында сөз болду эле, кышка чейин 3 айда ушул үйлөр бүтүп үйүнө кирет дедил. Бүгүн мен ошол үйдүн ээлери менен куруучулары менен ушу байланышсам, быйыл бүткүдөй эмес.
Ал чек арада эң биринчи коопсуздукту камсыз кылып берүүнү дагы мамлекет башчыларынан суранды. Баткенде туракчылардын курулушу жай жүрүп жатканы жогорку кеңеште биринчи жолу көтөрүлүп, министрлер кабинетине сын айтылган. Быйыл 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда Кыргызстандын 63 жараны курман болгон. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукулу жаракат алганын билдирген. Озо радиосу өз булактарда таянып, каза болгон делеген 80 кишинин тизмесин жарыялаган. Касым Жомарт Токаев Казакстандын президенттигине расмий киришти. Токаевдин инаугурациясы бүгүн 26 ноябрда Астанадагы Эгемендик сарайында өттү. Токаев президентке киришип жатып, мамлекетти Казакстандын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык башкарууга ант берди.
Адал кызмет этүүгө Казакстан Республикасынын конституциясы менен заңдарын катаң сактауга, азаматтардын укуктары менен бостандыктарына кепилдик берүүгө Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебелүү миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этем.
Азаттыктын казак кызматынын кабарлашынча салтанатка депутаттар, аткаминелер жана четелдик дипломаттар катышты. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров Касым-Жомарт Токаевге президенттик күбөлөгүн тапшырды. Токаев конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 7 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланды. Жаңы өзгөртүүлөр боюнча бир адам 2 жолу президент болуп шайлана албайт. Бирок конституцияга өзгөртүү жаңы киргизилген эске алынып, Токаевге шайлоого катышууга уруксат берилген. Казак башкасынын маалыматына ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым-Жомарт Токаев шайлоочулардын 81.3% добушун алган. Европа коопсуздук кызматташтыгынын байкоочулар миссиясы көз карансыз байкоочулар бирикмеси шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгилешти. 25 ноябрда Орусиянын Украинанын инфраструктуралык объектилеринин суу жана жылуулук бутактарынын аткылоосунан улам 6 миллиондон ашуун үй бүлө жараксыз калды. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский 26 ноябрга караган түндөгү видео кайрылуусунда айтты. Анын сөзүнө караганда, аткылоодон Киевден тышкары Одесса, Львов, Винница жана Днепропетровский шаарлары катуу жабыркаган. Президент украиналык электриктер жарык берүүнү калыбына келтирип жатышканын билдирди. Улуттук электр тармактар компаниясы 25 ноябрда Телеграм каналы аркылуу өлкөдө электр энергиясы 30% жакын өчүрүлгөнүн билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журованын сөзүнө жооп берди. Талиева Журованын Бишкектин райондорунун аталышын өзгөртүү боюнча айтканын негизсиз жана өнөктөшүлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баалады. Депутат Кыргызстанда гана орус тилинин расмий макамы бар экенин, ал мыйзамдардан баштап көчөдөгү көрүнөк жарнактарга чейин колдонулуп келгенин белгилеген. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кечээ жалпы элдик курултайда сөйлөгөн сөзүндө Бишкектеги 4 райондун жана башка жер суулардын аттарын кыргыз тилиндеги аталыштарга которуу демилгесин көтөргөн. Ошол эле күнү Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журова Говорит Москва радиосуна маек куруп, Шакиевдин демилгеси Кыргызстанда жашаган орус тилдүү элин укугун төбөлөгө жатаарын айткан. Журова Грузияда жана Украинадагы баары орус тилин кысуудан башталганын эскертип, болмосо эле Орусиянын президентинде кийлигишүүсүз арылдыгын белгилеген.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги azattik.org дарегинде кирди. Кыргызстандын аймагынан биздин сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда VPN деген тиркеме аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле биз баардык жаңылыктарды Facebook-тагы Кыргыз азаттык уналгысы, инстаграмдагы азаттык чекит кежи деген баракчаларга жайгаштырып жатабыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 27 ноябрда түнкүсүнчү Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда күн ачык болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -1, -6, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2, -3, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 3-8, Нарында түнкүсүн -8, -13, күндүз -3, -2 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн ала булут каптап турат, жаан, кар аралаш жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -3, -5, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Элдик курултайдын экинчи күнүндө жогоруда айтылгандай Кемпир Абад иши боюнча камакта жаткан саясатчы активисттерди бошотуу маселеси көтөрүлдү. Айрым делегаттар президент Садыр Жапаровдун командасын тазалоого чакырып, жемкорлук менен күрөшүү акыйкат болбой жатканын айтышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташеевдин парламенттеги жүрүм туруму да сынга кабылып, анын сөгүнгөн сөзүнө баа берүү талабы коюлду. Элдик курултайдын жыйыны тууралуу кабарчыбыз Төрө келди айтып бермекчи.
Курултайдын экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров делегаттарга кайрылып, кайсы аймакка канча мектеп, бала бакча, маданият үйүн куруу тууралуу социалдык көйгөйлөрдөн бийликтин кабары бар экенин айтып, мындан башка олуттуу маселелерди көтөрүүгө чакырды. Элдик курултайдын биринчи күнү 25 ноябрда делегаттардын дээрлик бардыгы тең өздөрүнүн жергиликтүү суу, жер, мектеп, бала бакча көйгөйлөрүн айтып, аны чечип берүүнү суранышкан. Ушундан улам социалдык тармактарда Кыргызстандагы сөз эркиндиги саясий куугунтукка байланыштуу азыр күн тартибинде турган маселелер айтылбай калганы сынга кабылган. 26 ноябрда делегат Батырбек Исмаилов президент Садыр Жапаровдон камакта жаткан саясатчыларды, активисттерди уйгамагына чыгарууну сурады. Ал өлкө башчысы командасын тазалоого чакырып, жемкорлук менен күрөшүү акыйкаты болбой жатканын айтты.
Түрмөдө жаткан активисттердин көбү, сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап, сизди чыгарткан, азыркы күндө мыйзамды сыйлабай, камап койдугар, о жерде күлүп отурат. Сиздин о жердеги жанжокорлоруңар, бул жанжокорлоруңар 3 президентти азыр аяка жибергенде өзүңүз билесиз. Бул жол жарга такат азырчы буларсыз. Сизден сурап кетем мен. Жакын арада ошолор ден соолугун алдырып атат. Түрмөдөн чыгарыңыз уйгамагына. Бул дакш жол калтарбайт. Анан о жерде кой деген адамдарга айтып коеюн. Ушул кой бул бийлик сонун иштеп атат деп мактап ушул силер алып бардыгар.
Кемпирова Сусактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га жакын оппозициялык саясатчы активисттер мамлекетте башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта жатат. Алар муну саясий куугунтук катар баалап келатышат. Саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун төрагасы Сапар Аргынбаев негизсиз кылмыш ишин козгогон тергөөчү, прокурорлорду жана саясий буйрукту аткарган судьяларды жоопкерчиликке тартуу маселесин козгоду. Буга Садыр Жапаров оппозицияда жүргөндө кылмыш ишин карагандарды мисал кылып, Камчек Ташиевдин жогорку кеңештеги жүрүм турумун сынга алды.
Кечээки жогорку кеңеште айтылган сөздү эниңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Азыр ошондо ошол айтып аткан киши кише президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп ошонун көзүнчө айтып ийди. Ал айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып ийди. Ошон үчүн ошого дагы
мунун алдында сөз сүйлөгөндөргө 3 мүнөттөн ашык убакыт бербөө боюнча чечим кабыл алынып, Сапар Аргынбаев оюн жыйынтыктай албай калды. Жогорку кеңеште 17 ноябрда Кемпирова Сусактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусу каралып жатканда атайын кызматтын төрагасы Камчек Ташиев менен депутат Өмүрбек Бакиров кайым айтышкан. Бул учурда Ташиев депутатты сөгүп жиберген. Ошол болсун, Алай районунан келген делегат Алмаз Жоробаев Садыр Жапаров менен Камчек Ташиевдин тандеми тууралуу мындай деди.
Азыр бул жерде жаңы бир сөз пайда болгон элдин ортосунда. Биринчи, экинчи деген сөз бар. Биринчи сиз, экинчи Ташиев. Ишенбесеңиз туугандардан сураңыздар. Себеби бул жерде сиздин биринчинин адамдары паландай кылат, экинчинин адамдары мындай түккүндөй кылат деп. Эгер сиздин бул жерде элге кызмат кылып ушундай Кыргызстанды өнүктүрөм десеңиз, бул жерде ушул нерселериңизди жакшылап караңыз.
Кыргызстан аймактарынан элдик курултайга делегат болуп шайланып келгендер 25-26 ноябрь күндөрү сөз сүйлөдү. Бул убакыт ичинде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өкмөт мүчөлөрү жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен облус башчылары жыйында болушту. Аягында президент Садыр Жапаров башта сөз болгон камакта жаткан саясатчылар тууралуу да суроого жооп берди.
Активисттер сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап колдогон дейт, дейт. Ооба көпчүлүгү колдогон. Арасында акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып алып колдогондор да болгон. Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, мен сага тиги бусик акча, мен сага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп келдип атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга? Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал кемпироватка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн.
Эки күн Бишкекте Токтол Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн элдик курултайга Кыргызстан боюнча 1072 делегат шайланган. Курултай институту былтыр 5-майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1-сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров биринчи элдик курултайды ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Өлкө башчы парламентти мыйзамды кабыл алууга үндөдү. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 26 ноябрь ишемби күнкү кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну.
Бүгүн 26 ноябрда элдик курултай өз ишин аяктады. Президент чек ара боюнча тажик тарап менен мунасабат табылганын билдирди. Ал арада Казакстанда Касым-Жомарт Токаев президенттигине расмий киришти. 25 ноябрда Орусиянын Украинанын инфраструктуралык объекттерин суу жана жылуулук блоктарын аткылоосунан улам 6 миллиондон ашуун үй бүлө жарыксыз калды. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны Эльвира Будайчиева сунуштайт.
Арыбаңыз угарман, ооба азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82% ээ болгону ачыкталды. Орусиялык серепчинин телепрограммасы Казакстанда нааразылык жаратты. Ал эми Шавкат Мирзиёев Франциядан ири инвесторлор менен жолукту. Ушул апта тажик Кытай өкмөттөрү жыл сайын аскердик машыгууларды өткөрүүгө макулдашты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын 22 ноябрда жарыялап, азыркы президент Касым Жомарт Токаев 82% добуш менен жеңип чыкканы маалымдалды. Жекшембедеги шайлоого катышкан жарандардын 5.18% баарына каршы добуш беришкен. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров Токаевдин ант берүү азими 26 ноябрда өтө турганын кабарлады. Шайлоодон кийин казакстандыктардын пикирин жана соңку жагдайга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Казакстандык шайлоочулар 240 кишинин өмүрүн кыйган кандуу январ же каңтар окуяларынан 10.5 ай өткөндөн кийин мамлекет башчыны шайлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Токаевди добуш берүүгө катышкандардын 81.3% колдогонун шейшембиде билдирди.
Тарыхый күн, элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө добуш берип отур. Чын мененде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын кеңсерди. Энди алдымызда турган өтө алкымды миндеттер, максаттар бар.
Расмий маалыматка ылайык, 20 ноябрдагы шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 70% катышты. Эң кызыгы 460 миңден ашуун киши же жалпы шайлоочулардын 6% баарына каршы деп добуш берди. Бул графа 17 жыл мурун бюллетенден алынган эле, бирок бул ирет кайра кайтарылды. Бийлик муну жарандардын альтернативдүү көз карашын билдирүү укугун камсыз кылуу аракети деп сыпаттаса, бийликти сындагандар бул графадагы добуштар саналбагандыктан анын жалпы жыйынтыкка таасири жок экенин белгилешет. Калган талапкерлер ар бири 2-3% айланасында добуш топтоду. Бюллетенге 6 киргизилгени менен бир катар көз каранды эмес эксперттер менен эл аралык байкоочулар 5 тең Токаевга формалдуу оппонент деп атап, добуш берүүдө реалдуу атаандаштык болгон жок деп эсептешет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу шайлоодо атаандаштык жана плюрализм камсыздалбаганын, катардагы казакстандыктардын саясий өнөктүккө катышуусу чектелгенин, добуштарды саноодо олуттуу процедуралык алишемдиктерге жол берилгенин, бул болсо ачык айкындыкка көлөкө түшүргөнүн белгиледи. Казак тышкы иштер министрлиги мындай бүтүмгө терс реакциясын билдирип, эл аралык уюмдун баасын объективдүү эмес деп айыптады. БШКнын төрагасы Нурлан Абдиров шайлоо улуттук мыйзамдарга жана эл аралык нормаларга шай кеш өткөнүн билдирди. Шайлоо күнү Алматы шаарында полиция ойгон Казакстан кыймылынын каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын тарапташтарын кармап кетти. Эки саясий түзүм тең добуш берүүнү калыс өткөн жок деп санайт.
Үндөмөөгө болмайт деп ойлойбуз. Ар ким биздин хакыбыз негизи. Үстөп чыгып өзүбүздүн оюмузда элге, халыкка, бийликке жеткизүү.
Шайлоо күнү Астана, Петропавловск, Костанай шаарларында да полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармады. Казак ички иштер министрлиги жекшембинин кечинде маалымдагандай 4 киши уруксатсыз митингдерге элди чакырган үчүн жоопко тартылды. 15 кишиге административдик иш козголду.
Казакстан темасын улай орусиялык саясаттануучу Дмитрий Драбницкийдин Орус мамлекеттик телеканалында Москва үчүн Украинадан кийинки көйгөйдү Казакстан жаратышы мүмкүн деп айткан сөзү казак коомчулугунун кескин сынына кабылды. Расмий Астана мындай билдирүүлөр Орусиянын расмий позициясын чагылдырбай турганын, бирок эки дос өлкөнүн ортосундагы тыгыз мамилеге доо кетирерин билдирди. Россия бир телеканалынын вечер с Владимиром Соловьевым аттуу программасынын 21 ноябрдагы чыгарылышында саясаттануучу Дмитрий Дробницкий Казакстанда да Украинадагыдай нацисттик жараяндар башталышы мүмкүн деп айыптап, Украинадан кийинки көйгөй Казакстан деп билдирген. Кремльчил эксперттин сүйлөгөнү жазылган видео тасма 22 ноябрдан бери социалдык түйүндөргө тарап кызуу талкууланып жатат. Көбөтпөй Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко Дробницкийдин билдирүүсүнө комментарий берди.
Они, во-первых, не отражают официальную позицию.
Биринчиден, бул Орусия бийлигинин расмий позициясы эмес деп ойлойбуз. Экинчиден, бул Казакстан менен Орусиянын салттуу тыгыз карым-катнашына доо кетирет. Үчүнчүдөн, Орусия бийлиги буга тиешелүү реакция жасаса, туура болот деп эсептейбиз.
Славян тектүү Казакстандык аткаминер өлкөдө улутчулдуктан жапа чекпегенин буга чейин Астана бир канча жолу Кремльчил серепчилерге эскертүү бергенин айтты. Ал эми Казак мажилисинин депутаттары мындай билдирүүлөргө анчалык көңүл бурулбашы керек экенин айтышууда.
Биздин элимизде канчама түрлүү улт өкүлдөрү турат. Анын ичинде бизде канчама орус өкүлдөрү туруп атат, билесиздер э. Мен өзүмдү бүгүнкү таңда орус өкүлү болуп табылам, алдарыңызда турам. Жана де биздин бүгүнкү элимизде туруп аткан тек гана орус өкүлү эмес, башка да түрлүү улт өкүлдөрүнө сонун катар титулду улт казак улту табылат, э. Мисалга, бардык улттарга барлыгына тең мүмкүндүк берилет.
Деди казакстандык депутат Геннадий Шиповицких. Жыл башынан бери айрым орусиялык эксперттер Казакстанга утурутур сөөмө кезеп келатышат. Азырынча агурдо мындай билдирүүлөргө айланыштуу эскертүүлөр менен гана чектелүүдө. Казакстанда мартта Орусиянын мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү жана башка медиа ресурстарын жайылтууну токтотуу талабы менен кол топтоо баштаган. Бирок бул өнөктүк колдоо тапкан эмес. Казакстандык активист Арман Шураев Кремлдин пропагандасынан арылуу үчүн телеканалдарды бөгөттөө керек экенин айтууда.
Ежегодно из бюджета Казахстана
орус каналдарынан телепрограммаларды сатып алуу үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 10 миллион доллар каражат бөлүнөт. Бул аксыз эмес. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына сатылып алынган программалар менен орус пропагандасы жүргүзүлүп жатат. Мунун чегин көрбөй турам.
Пропаганду российскую.
Деди казакстандык активист Арман Шураев. Ал арада Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевдун билдирүүсүндө айтылган Казакстан тууралуу пикирлер расмий Москванын позициясы эмес экенин белгиледи. Расмий Астана Орусиянын Украинадагы согушуна нейтралдуу позицияда экенин маалымдап келет. Президент Касым Жомарт Токаев Казакстан Украинанын чыгышындагы жикчил түзүмдөрдү таануубастыгын айтып, бир нече жолу мамлекеттик аймактык бүтүндүгүнүн корголушун жактай турганын кайталаган. Москва Украинага кол салгандан кийин казак бийлиги Киев Кремль менен да карама-катышын улантып келе жатат. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Францияга иш сапары менен барган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 22 ноябрда президент Эммануэль Макрон менен жолукту. Расмий Ташкент билдиргендей, мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыкты жана актуалдуу эл аралык жана аймактык маселелерди талкуулашты. Өзбек тарап акыркы жылдары франциялык ишканалардын жана долбоорлордун саны 3 эсеге көбөйүп, биргелешкен долбоорлор 5 миллиард евродон ашканын кабарлады. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 4 жылдан кийин кайра Францияга келди. Ал Париждеги иш сапарынын алкагында президент Эммануэль Макрон баштаган француз расмийлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 21 ноябрда Мирзиёев Франциянын өнүктүрүү агенттигинин аткаруучу директору Реми Рио менен жолугуп, анын жыйынтыгында 2025 жылга чейинки стратегиялык кызматташтык программасы кабыл алынганы маалым болду. Анда жалпы суммасы 1 миллиард евродон ашкан жашыл экономикага багытталган жана жеке ишкерликти өнүктүрүүнү көздөгөн долбоорлорду ишке ашыруу каралган. Өзбек лидеринин Францияга сапарынын алдында Парижде өзбек-француз бизнес-форумуда болуп өттү. 18 ноябрдагы форумда өзбек премьер-министринин орун басары инвестиция жана тышкы соода министри Джамшид Ходжаев франциялык ишкерлерге Өзбекстанга инвестиция тартуунун артыкчылыктарын айтып берди.
Ушбу давлатынан
Өзбекстан тынч жана саясий жактан туруктуу өлкө. Биз бейтараптык жана жакшы коңшулук принциптерин карманабыз. Тышкы саясатыбыздын бул негизги принциптери туруктуу экономикалык бакубаттуулукту сактоого жардам берет.
Давлатлардан бири.
Деди Ходжаев. Өзбекстанга келген четелдик инвестициянын басымдуу бөлүгү өлкөнүн жаратылыш газы жана мунай иштетүү тармагына салынган, бирок миллиардтаган долларлык инвестицияга карабастан эксперттердин айтымында өлкөнүн энергетика тармагы дагы эле начар абалда. Мирзиёевдин бул сапары Өзбекстанга газ жана электр энергиясы улам өчүрүлүп жаткан учурга туш келди. Өткөн аптада өзбекстандык энергетиктер жылуулук электр станцияларында газдын жетишсиздигинен улам өлкөдө жапырт электр энергиясы өчүрүлүшү мүмкүн экенин эскерткен. Ошондой эле расмий Ташкент көгүлтүр отту чет өлкөгө сатууну токтотуп жатканын билдирген. Деген менен Парижде өткөн бизнес форумда өзбек аткаминерлер бул көйгөйлөр тууралуу ооз ачкан жок. Тескерисинче, француз энергетикалык компанияларын өлкөгө көбүрөөк инвестиция салууга чакырышты.
Эң катта келишүүлөрдөн
Франциялык өнөктөштөр менен биргеликте энергетика, инфраструктура, тоо-кен, жарандык авиация жана башка тармактарда 5 миллиард долларлык инвестициялык долбоорлор ишке ашырылууда. Француз ишкерлер Өзбекстандан күн жана шамал энергиясын көбүрөөк сатып алууга кызыктар.
Лекин гидро юнаштыгы ва
Мирзиёевдин Франциядагы сапары укук коргоочулар менен активисттердин Париждеги Сент-Августин аянтындагы акциясы менен коштолду. Бизди угуңуз деген акцияга катышкандар Өзбекстандагы адам укуктары тебеленген учурларды көрсөткөн сүрөттөрдү жана жазууларды көтөрүп турушту.
Наша акция приурочена к официальному.
Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстандын президенти болуп шайланганына 5 жыл болду. Ал бийликке укуктук реформалар боюнча чоң убадалары менен келди. Эл аралык коомчулук ондогон өзбек активисттерин саясий качкын жана абийир туткуну деп тааныды. Бирок тилекке каршы айрымдары гана акталды. Саясий качкындар дагы эле өз мекенине кайтып бара албай жатышат.
Деди Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева. Шавкат Мирзиёевдин Париждеги 2 күндүк расмий сапары шейшемби күнү жыйынтыкталды. Мурдараак батыш басылмалары Өзбекстан Евробиримдиктен орусиялык теги өзбек олигарх Алишер Усмановко киргизилген санкцияларды алып салууну суранганын жазышкан. Өзбек бийликтери буга комментарий бере элек.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Ушул апта Тажикстан менен Кытай аскердик машыгууларды жыл сайын өткөрүп турууга макулдашты. Анда машыгуу өтө турган өлкө аскер кызматкерлерин курал жарак жана техника менен камсыздоого милдеттендирилгени айтылат. Деген менен тараптар купуялуулуктун сакталышына байланыштуу машыгуулардын орду, масштабы жана убактысын ачыктап чыгарбайт. 21 ноябрда Бейжин менен дүйшөмбү жылына кеминде бир жолу биргелешкен антитеррордук аскердик машыгууларды өткөрүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюшту. Буга чейин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бул келишимге Тажикстандын өкмөтүнүн атынан тышкы иштер министрлигине кол коюуну тапшырганы айтылат. Келишимге ылайык, эки өлкөнүн аскерлери машыгуу учурунда террористтерге каршы аракеттерди координациялоо көндүмдөрүн өздөштүрүшөт. Ошондой эле биргелешкен машыгууну өткөрүп жаткан өлкө аскерлерди курал жарак менен камсыздап, аскердик техниканы белгиленген жерге алып барууга шарт түзүшү керек делет. Келишимде тараптар эки өлкөнүн эгемендигин, мыйзамдарын жана каада салтын урматтап, анын аймагындагы саясий иш чараларга катышпайт деп айтылат. Мындан тышкары тараптар купуялуулуктун сакталышына байланыштуу машыгуулардын орду, масштабы жана убактысын ачыкка чыгарбай турганы баса белгиленет. Тажикстан менен Кытайдын аскер кызматкерлери буга чейин Тоолу Бадахшандагы Ишкашим районунда жана Рамит Капчыгайындагы базасында машыгууларды өткөрүп келишкен. Анда эки өлкөнүн атайын бөлүктөрү Ооганстан тараптан кирип келген террорчуларга каршы чабуул жасашып, машыгууга Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салган. Вашингтон Пост басылмасы 3 жыл мурун спутниктен алынган сүрөттөр менен жергиликтүү күбөлөргө таянып, Тажикстандын Вахан өрөөндө Кытайдын жашыруун аскер базасы аныкталганын жазып чыккан. Расмий маалыматка ылайык, макулдашуу былтыр даярдалып, Ооганстандагы бийликти талиптер алгандан кийин ага Тажикстандын өкмөтү менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосунда кол коюлган. Бул аскерлештирилген объект Кытай грантына курулуп, Тажикстанга таандык болот. Кытай менен Тажикстан 2015 жылдан бери жигердүү аскердик кызматташтыкты түзө баштаган. Ага чейин Кытай Тажикстан менен негизинен экономикалык тармакта кызматташып келген. Ал арада шейшембиде Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында коопсуздук маселелерин талкуулаганын билдирди.
И региональный
Биз терроризмге, экстремизмге жана уюшкан кылмыштуулукка, айрыкча баңгиза жана курал жарактарды мыйзамсыз алып өтүүгө, киберкылмыштуулукка жана улуттук коопсуздукка каршы күрөштө кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун маанилүүлүгүн баса белгиледик.
Деп айтылат билдирүүдө. Советтер Союзу урагандан кийин Орусия өзүн Борбор Азияда коопсуздук кепилдиги катары сактап калган. Кремль Кытайдын экономикалык өзгөчөлүгүн аргас моюнга алганы менен чөлкөмдү өзүнүн таасир этүүчү бөлүгү катары карайт. Тажикстандын борбору дүйшөмбүнүн чет жакасында Москванын 7 аскер базасы бар. Орусия Талибан бийликке келгенден кийин бул өлкөдөгү күчүн танк жана оор куралдар менен бекемдей баштаган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Бишкекте